Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов в студиото на годината. Добър ден, господин Костов. Финансовата криза, събитие на 2008. Вие ще го потвърдите ли?
Не. Според мен събитието е провала на европейското членство. И трябва да се запише изцяло в графата минуси на управляващата коалиция.
А според вас управляващите успяха ли да
другото
сменят...
Другото е събитие на света. Но събитието у нас е това.
А успяха ли управляващите да сменят акцента? След като и сега слушателите ни посочват, че финансовата криза е номер едно за 2008.
Нека първо да напомним, че управляващите дълго време отричаха кризата. Даже имаше крайно цинични изявления в смисъл, че тя ще охлади полезно българската икономика. Помните ги тези неща, това беше върх на цинизма. В този смисъл управляващите подцениха много, загубиха месеци, за да се подготвят, да подготвят нова икономическа и финансова политика, с която да пресрещнат идващата криза. Така че те я посрещат сега не готови по стария менталитет, ускорявайки, задълбочавайки кризисните процеси, държавната администрация.
Докъде ще стигне този проблем за България през 2009?
Кризата навлиза, ако говорим за провал на европейското членство, аз очаквам загуба на нови десетки стотици милиони евро в началото на следващата година. Когато опозицията би трябвало, ако това се случи, да поиска нов вот на недоверие.
За?
За отново за същото, за което беше през юли. Провал на европейското членство. Защото ако ние загубим още няколко стотин милиона и започне да се трупа сметката на безвъзвратно загубените пари, какво да прави опозицията?
Тоест опозицията още от края на 2008 трябва да готви вот на недоверие за правителството през 2009.
Ако загуби пари, ако не може да отреагира, аз знам, че идването на господин Ли в България е било посветено точно на опасността. Той е предупредил министър-председателя за опасността да се загубят нови 362 милиона евро. Говорил е много загрижено и е настоявал категорично да се вземат спешни мерки. Очевидно, мерките не ги виждаме. Защото под спешни мерки в Европа разбират отстраняване на тежко корумпирани политически лица, намиращи се на много високо стъпало в управлението на държавата. Такива мерки не се очертават. В този смисъл по всичко личи, че ни отиваме към ново урязване и безвъзвратна загуба на пари. За мен това е по-голямо събитие, отколкото събитието с финансовата криза, защото финансовата криза, така се каже, тя се разпростира върху целия свят. Но ако говорим за българската икономика, за българските публични услуги, непременно трябва да кажем, че българският растеж беше нездрав. Той беше враждебен, увреждаш природата, бетонираш крайбрежията, съсипваш околната среда. Той беше несправедлив, той беше на основата на сивия и черен бизнес. Той не беше справедлив по отношение на обществото. Той не произведе и не създаде икономика, която да е способна да генерира непрекъснато висока добавена стойност. Напротив, пукат се балони на недвижимата собственост, спука се борсата. Как може ние да твърдим изобщо, че това е бил здравословен растеж, след като българската борса загуби 3-4 пъти надолу котировката на листваните компании. Това е абсурд да се твърди. В този смисъл България положението като периферия е много по-тежко, отколкото общата финансова криза, която ще засегне страна.
Добре, но началата на борсата, на бума в строителството идват от вашето управление. Това не означава да се прехвърля сегашната криза, но има ли нещо сбъркано в моделите, по които е тръгнала България? Нещо, което и вие не успяхте да овладеете, когато управлява.
2001 година дойдоха на власт Симеон Сакскобургготски и ДПС като носители на идеята за либерална политика, която разгради държавата и позволи да се развият всякакви спекулативни бизнеси, включително черни и сиви. като по черни и сиви разбирам контрабандни, с алкохол, с наркотици, с китайски стоки, с какво ли не. Включително спекули в областта на строителството, хотелиерството, изграждането на туристически мощности за туристически услуги и така нататък от най-различно естество. Всичко това пада на дъното в момент. Всичко това се обесценява. То загуби стойност. Земята загуби стойност. Вижте какво става с тези дружества, създадени специално да спекулират с цените на земята. В добрия смисъл на думата, да кажем, спекулират. Да купат земя, да я окрупнат, да я приготвят за, примерно, за големи мероприятия, примерно за засаждане на градини, трайни насаждения и така нататък. Нищо не върви. Всичко се стовари на дъното. Никакъв бизнес не просперира в България. В този смисъл вие сте прав да питате какво се е случило в тия години, така че след приватизацията и след радикалните промени от 1997-2001, защо икономиката не тръгна добре? Моя отговор е, защото взеха властта хора, които просто не искаха да тръгва икономиката в правилната посока. И по този начин под растежа се оказа една изключително нездрава среда, оказа се едно тресавище, в което потънаха допълнителните пенсионни фондове, потънаха огромни спестявания, стотици милиони се загубиха там от застрахователните институции, фирми.
Имате ли сили за нов план? В Демократия за силна България, вие лично и какъв е плана, който да извади България през 2009-та, каква е алтернативата?
Значи, приоритет номер едно е отношението с Европейския съюз. Възстановяване на доверието с Европейския съюз, възстановяване на достъпа до еврофондовете. Не толкова, че това са крайно належащи пари, въпреки че те са много належащи, защото в условията на криза да идват пари, които са грантове, т.е. това не е заем, това са пари, които просто се вливат в българската икономика и ти да не можеш да ги вземеш, това е най-плачевното състояние, говорещо за пълна безпомощност. Значи най-важното е това. И за да се реши този, да се постигне тази цел, неминуемо трябва много тежко да се удари по мафията, която се окупирала във властта в България. Което означава чисти ръце по отношение на управлението, непременно категорично доказателства да се дадат на Европейския съюз, че България иска европейските правила много по-силно, отколкото европейските пари. И тогава няма да има никакви проблеми да получи европейските пари. Но трябва да поиска правилата. Трябва да приложи правилата. Иначе не става. Това са ключови приоритети. Защото в противен случай няма да могат да бъдат осъществени останалите неща. Няма да могат да бъдат довършени реформите. Виждате какво става в здравеопазването. Виждате пълен разпад. Пълен разпад и безпомощност. От една страна на министерството, от друга страна на болниците, от трета страна на здравната каса, от четвърта страна лекарския съюз се е разпаднал. Всичко се е разпаднало. Как може при това положение, нали, най-важната задача на държавата не е да възстанови авторитета на тия институции, за да може чрез тях и с тяхна подкрепа да осъществи крайно належащите реформи на болничното здравеопазване. Вижте в каква каша сме влезли. Разпада се всичко. Специално здравеопазването. Така че тези неща просто трябва да бъдат подредени по начина. Доверието, Да върна на приоритет номер едно. Доверието на Европа е крайно необходимо, за да създаде доверие вътре в България. Защото ако европейците казват, България вече се спазват нашите правила, България вече има европейска законност, непременно всички ще си вземат местата. Няма да има съпротива срещу стремежа на държавните органи да въведат порядък в страната. Няма да има. Така че аз имам сили за това. И знам просто, че така трябва да се направи. Трябва да се оздравят нещата. През доверие.
Има ли опозиция, която може да вземе наистина властта и да упражни по този начин, по който говорите вие? При всички съмнения, които сте изказвали през годините за ГЕРБ, при тежките последствия от разпадането на някогашната единна дясна опозиция?
Първо зависи дали ние ще успеем, аз мисля, че ние ще сме на път да успеем да създадем силна дясна коалиция, която да бъде гарант и коректив, че ще се постигне това, за което
говорим. И вие искате и ГЕРБ в нея?
Не искам ГЕРБ в нея. Искам да бъде наистина дясна, да бъде обединена на основата на предизборна платформа, да бъде изборна коалиция, т.е. която отива на избори с едни и същи идеи за управлението на страната, които са споделени, твърдо са подкрепени и това да я отличава от всички останали, именно като гарант и коректив за такова управление.
Нещо като...
Виждам ГЕРБ като възможен партньор, въпреки че ГЕРБ буквално тези дни показа, че не му достига потенциал да управлява, примерно София.
Медиите посочиха, макар и след това слушателите да не сложиха такъв акцент, върху две други събития. Събитията около Движението за права и свободи и специално самоубийството на Ахмед Емин и първата година на ДАНС.
Вижте, изключително тежко положение е самия Ахмед Доган, според мен. От това, което виждам и това, което анализирам като поведение, този човек има тежка депресия, очевидно някаква. Той не смее да се появи никъде. Той не може да влезе обратно в обществената дискусия, в обществения оборот. Опита се по някакъв странен начин с някакви интервюта да компенсира скандалното си отсъствие от места, от които той не може да отсъства. Според мене Доган е в много тежка политическа лична криза. Той е безизходица. Доган разбира следното просто нещо. Според мен на това се дължи неговата безизходица и неговото отчаяние. Доган го сочат с пръст от Брюксел. Казват политическа намеса и казват министерствата и просто трябва да наистина да не можеш. Не е европейския код да четеш, въобще не можеш да четеш, за да не се сещаш, че става въпрос за ДПС. Тоест, той е визиран като препятствие, корумпиращо и некомпетентно. Там има десетки доклади срещу неговите министри. Има оплаквания от могъщи фирми, които са се сблъскали с корупцията на ДПС, с изнудването, с рекета от страна на министрите за техните проекти. Това се е събрало до такава степен, че Доган усеща, че е поставен като препятствие от страна на Брюксел за България. Той го чувства това. Както и да го крият с думи, както и да се украсяват с някакви заслуги. Това е което го кара да си мисли следното. Аз не мога да продължа така. И той се опита даже да намери друго продължение. Той каза, даде някаква такава команда. Ние няма да злоупотребяваме, аз се превеждам политически, за да е съвсем ясно. Той го казва с малко по-други думи. Няма да злоупотребяваме с европейските пари, защото тех много ги пазат. Ние трябва да усвояваме фондове, средствата от бюджета. Буквално такава команда даде. Това е опит да се изплъзне на контрола, но той не разбира, че контрола на ОЛАФ... Тоест, той го разбира, нали, или поне подозира, че е така. Контрола външния върху тия неща неминуемо ще стигне пак до тия далавери.
А има ли потенциал ДАНС да се справи с това, за което говори?
Не. ДАНС е предназначен да крие тия неща. ДАНС е направен.
Няма ли нужда
за да
държавата
урежда
от такъв инструмент?
Вижте, това, което прави ДАНС, е да завързва здраво ръцете и краката на Движението на права и свободи през лидера им. Това прави. Укривайки разработките, които ги разобличават, че правят черна каса, те връзват Доган, за да бъде готов или да бъде хвърлен в огъня, за да се зарадва в кавички европейските контролни служби, или да бъде следващия партньор на Българската социалистическа партия. Готват го и за едното, и за другото, но силно опакован. Това е ролята на ДАНС. Нека никой да не се лъже, че ДАНС изпълнява друго, освен политически поръчки. ДАНС е държавна сигурност, възкресена за политик. Видяхте как е употреби Станишев за вътрешно партийни цели, видяхте как разчисти своите съперници, видяхте как спечели конгреса. ДАНС му помогна във всичко.
Накрая на този разговор, по традиция с вас да погледнем към предстоящия празник. Преди няколко месеца на Великден казахте, че гледате на...
Аз не знам защо изпускате НДСВ. НДСВ е също много интересна ситуация.
Тоест, вие гледате към НДСВ.
Аз гледам
някои
към НДСВ.
Някои биха казали, че е нормално да бъдат
изпуснати. Последния изпуснат. Начин, три неща виждам в вчерашния ден. Първо, държавата започва дело срещу Симеон Саско-Бургоцки за връщане на горите в Самоков. В Самоковска община. Започва дело, което Софийския административен съд го иска още от средата на годината, още от юни. Използват последния ден, за да заведат дело. Защо в последния ден завеждат делото на Симеон Саско-Бургоцки? Ще се сетат много досетливи ваши слушатели. След това удължават срока, в който не тече давността за придобиване на държавни имоти. Тоест, даденото му до тук да може да бъде отнето обратно, ако се докаже, че той няма основание да го притежава. Тоест, поставят го под въпрос, казват му, твоите неща не са решени и накрая води се едно дело, което вероятно някакъв много, много такъв вреден, така ли, аз си мисля, човек е повели хора, са посъветвали Симеон Саско-Бургоцки, аз не изключвам това да са хора от Българската социалистическа партия, той да се опитва да доказва през съда, че е собственик на Кричим. Но това минава през това, той да докаже, че имотите на интендантството са негова лична собственост, което той не може никога да докаже и по този начин съда в Пловдив ще трябва и скоро ще го направи, ще каже, че той няма основание, защото имотите на интендантството не са лична собственост на Борис и на неговите наследници. Това ще каже съда, аз съм 100% сигурен.
И
тогава, знаете ли какво става? Тогава веднага върнатите, които са на основание, че са върнати от интендантството, падат. Веднага трябва министрите да поискат да актуват отново държавните имоти или да влязат в съда и да започнат дела срещу Симеон. И изведнъж цялата тази история около неговите имоти ще започне да се решава преди изборите в полза на Българската социалистическа партия, която обещала да върне имотите. Тоест, те започват много мощна атака срещу НДСВ. И НДСВ, според мен, се още не я вижда. Това е, според мен, голямото събитие, което започва да се готви. По този начин, за следващата година, защото вие питате следващата година, това е, което ще се случи и ние ще разгледаме този развой. Първо, спиране на допълнително стотици милиони от Европейския съюз, криза в отношенията между НДСВ и БСП на тази тема, за която говоря, защото НДСВ си брани имотите на взети от Симеон Саско-Бургоцки. И накрая тази криза в Доган, опита на среди в ДПС да го отстранат, за да могат да излязат на чиста позиция за бъдеща политическа дейност.
За финал всъщност се опитвах да ви попитам друго. Вие преведахте Възкресение Христово като тези малки разпяти и възкресения, през които минава всеки, включително с моста, който може да бъде хвърлен към политиката. А Коледата?
Коледата е надеждата. Коледа е изключително дълбок празник, който предхожда, значи не Коледата точно, а символите, които носи, предхожда християнството. Коледа е в дните, в които умира старото слънце и започва да и се ражда новото. Тоест, умира, така се каже, деня, образно, защото това е деня на зимното слънцестоене и започва да нараства новия ден. Надеждата за пролет, надеждата за лято се ражда в самите глъбини на зимата. Това хората са го видяли преди хиляди години. Всъщност, Коледата е празника на човешката надежда от както има човечество.
Ако трябва политически да го проведем с началото на разговора ни, надеждата е във вота, който десницата и опозицията в парламента ще внесе още в началото на следващата година.
Може би не точно в началото, като видим дали нашата прогноза за събитията ще се изпълни. Аз, за съжаление, си мисля, че те няма да направят нищо от това, което очаква Европейския съюз. В дълбините на нощта се наражда и на студа, и на зимата се ражда надеждата за лятото. Така е. Това е Коледа.
Иван Костов.
Ако махнем, разбира се, християнски символ.
Лидерът на Демократия за силна България Иван Костов, впрочем три пъти политик на годината в класациите на Дарик Радио, в студиото на годината.